Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Při poslechu Rádia Proglas vás vítá Antonín Žolnerčík. Hostem dnešního pořadu je inženýr, který se ve 30 letech rozhodl změnit svůj životní směr a vydal se na cestu duchovní. V ostravském studiu vítám farního vikáře, postaru kaplana, římskokatolické farnosti Místek, patera Vojtěcha Buchtu. Chvála Kristu.
Až na věky.
Oče Vojtěchu, nejste první inženýr, kněz, se kterým natáčím pořád, ba dokonce i na Proglasu jednoho takového inženýra kněze máme, což je ředitel monsignor Martin Holík. Vy jste chtěl být od malička inženýrem. Jakým inženýrem jste? Co jste to vystudoval?
Já jsem původně vystudoval stavební inženýrství. Stavebním inženýrem jsem být nechtěl, bylo to, že jsem se rozhodl až vlastně těsně po maturitě. Věděl jsem, že chci asi studovat nějakou technickou školu, ale úplně se neměl jasno, co konkrétně. A tak mě nějak cesty zavedly na stavební fakultu a nakonec jsem si stavařinu zamiloval. Že...
Stavební fakultu v Brně?
V Ostravě, tady v Ostravě jsem studoval. Vlastně na druhém konci Ostravy, než je moje bydliště, tak jsem dojížděl.
Já prozradím, že pocházíte z Ostravy, ale ne z centra, ale z Ostravy Radvanic. Tam jste prožil dětství v Radvanicích?
No, pro ty, co znají Ostravu, tak Radvanice a Bartovice tvoří jeden společný ostravský obvod. Já jsem se narodil v Bartovicích, dneska tam žijí moji rodiče. Nicméně v Bartovicích je pouze malá kaplička svaté Anny, takže do kostela jsem chodil do Radvanic a farnost Ostrava Radvanice beru svou, jako svou domovskou farnost.
Ministroval jste jako kluk?
Ano, ministroval dokonce už jako malému, nevím, kolik mi mohlo být, jestli 12-13, tak mi dali klíče, že se mám starat o kostel a tak jsme to vlastně ještě společně s mým strejdou jsme se začali starat o Radvanický kostel, s tím, že potom jsme se tak hezky rozdělili, že on se stará do dneska o kostel a já jsem se staral o faru, tak jsme byli takový tým.
Staral o kostel, to znamená dělal kostelníka, zdobil květiny nebo i nějaké opravy?
Postupně se to tak vykrystalizovalo, že většinou ze začátku jsme jenom zdobili nebo uklízeli, připravovali vánoční stromky a co bylo potřeba. Zapojili jsme další rodinu, takže o květiny se do dnešních dní stará moje maminka, takže to je takový jako rodinný podnik a i další členové rodiny nám v tom pomáhají. Postupem času jsem se tam i vlastně se strejdou jsme tam se pouštěli do nějakých jako nejnutnějších oprav a já jsem se tam naučil docela dost věcí, jako, že tam v podstatě nikdo nekontroloval, tak jsem se tam naučil zedničinu, elektrikařinu a tak dále, svařovat jsem se tam naučil.
To všechno se velice hodí. Když jste potom studoval tu stavařinu, tak jste byl jako doma na fakultě, ne? Co mě tady učí, když já už jsem to dělal ve 12 letech?
No, je pravda, že já jsem na stavební fakultě vystudoval dopravní stavitelství, takže to bylo zase něco jiného. Ale jo, že se to, ono to šlo tak ruku v ruce, že to, co jsem se naučil, tak jsem potom si mohl na vlastní ruce vyzkoušet.
Dopravní stavitelství, tak doprava to jsou silnice, to je také letecká doprava.
Ostravská fakulta je spíše taková univerzální, že se snaží připravit odborníky jak pro silniční, tak pro železniční dopravu. Já tím, že jsem z takové železniční rodiny a mám železnici strašně rád, tak jsem spíše inklinoval k železnici. Nicméně nějakou dobu jsem se živil i tím, že jsem projektoval silniční stavby.
Pocházíte ze železniční rodiny, to znamená tatínek, dědeček, taková tradice rodina.
Dědeček byl zámečníkem na ostravském depu a tatínek tam nějakou dobu dělal také a potom dělal vrchního mistra asi nejvíc v Bohumíně, že se vlastně staral o trasu, kterou vlaky jezdí, čili měl na starosti výhybky všechny a tak dále.
Maturoval jste na které škole? Už to byla nějaká škola technického typu se zaměřením na techniku?
V páté třídě mě rodiče ne přinutili, ale tak dali mi nabídku, mohl jsem si vybrat, zda chci pokračovat na základce nebo zda nejít na gymnázium. Tak jsem se přihlásil na biskupské gymnázium, tam jsem vlastně studoval 8 let. Tam jsem také úspěšně maturoval v roce 2005 a za to jsem velmi vděčný. Opravdu za to, že jsem mohl studovat na BIKY, tak jsem potom v životě několikrát velmi jako ocenil, protože to byl opravdu pro mě boží dar, že jsem tam mohl tato léta strávit. Že to, za to jsem opravdu velmi vděčný.
Jistě, biskupské gymnázium ráno, mše svatá před vyučováním někdy. Spirituál se vám věnoval, ne? Vy jste chodil do náboženství jako malý kluk někde v Radvanicích?
Ano, to byl možná jeden z důvodů, proč jsem začal chodit do Radvanic, původně totiž Bartovice. Toto moje bydliště má blíže do Šenova, tam jsem i pokřtěný. Právě asi kvůli náboženství jsem postupně začal chodit do Radvanic, protože tam učila moje teta. Jsem tam nějak začal chodit i do kostela a postupem času tam začala chodit i moje rodina a no, byli jsme tam. No.
Můžete připomenout, který pan farář tam byl zrovna v těch Radvanicích?
Když jsem přijímal první svaté přijímání, tak tam byl otec Švorčík, poté tam vlastně byl otec Straka. Bylo to nějakým způsobem takto spojené, že Hrabůvka byla spojena právě s Radvanicemi. Poté tam přišel otec Vítěz Řehulka, který byl zároveň kaplanem v Šenově a farnost Radvanice měl v podstatě jako administrátor. Ona v té době byla už poměrně jako mrtvá, že to bylo takové neživé, bych řekl. Ale mu se to povedlo nějakým způsobem rozpohybovat a vlastně poté ho nahradil někdy kolem roku 2006 otec Marek Jargus a ten je tam doteďka. A s otcem Markem Jargusem máme velmi dobrý vztah, velmi přátelský. Jsem za něho velmi vděčný, za otce Marka.
S otcem Markem farnost také ožila, se domnívám.
Ano, ono je takový stabilní prvek, že opravdu je mimořádně duchovní. On totiž navíc se věnuje vzdělávání kněží, dalších pastoračních pracovníků. Má takové specifické poslání v rámci pastorace. To je možná díky tomu, je vlastně v Radvanicích tak dlouho, je to takové stabilní, je to, si myslím, že už tak jako hezky zaběhnuté. Tak.
Oče Vojtěchu, vy jste tedy vystudoval stavařinu a živil jste se stavařinou dlouho?
Pár let. Nějakou dobu jsem projektoval silnice, pak jsem se přestěhoval do Olomouce, abych měl větší klid na dodělání jedné závěrečné práce a tam jsem projektoval právě ty moje vysněné železnice. Nicméně mě spíš bavila, nebo spíš mě to vždycky tíhlo do realizace staveb, takže v projekci jsem trošičku trpěl, že mě to úplně nenaplňovalo, nebo že to nebylo to, co bych chtěl asi dělat celý život. Tak potom jsem nějakou dobu skutečně dělal v realizaci, ale víceméně ten čas už byl takový, že už jsem byl rozhodnutý, že půjdu do semináře, takže to bylo i přizpůsobeno to, co jsem dělal, že jsem se nepouštěl do nějakých větších věcí, ale že v podstatě jsem musel nějak počkat do té doby, než nastoupit do semináře, tak tam jsem se opravdu živil realizací staveb.
Když se někdo ve 30 letech rozhodne, že půjde studovat teologii a že chce být knězem, kdysi se tomu říkávalo pozdní povolání. Vidíte to také, že teprve ve 30 letech vás pan oslovil, a nebo už jste s tou myšlenkou tak nějak lavíroval dříve?
Když jsem nastupoval do konviktu, tak zhruba polovina mojich spolužáků, kteří tam nastupovali, tak už měla vystudované nějaké školy, už se živili nějakou jinou profesí, a tím, že nastupovali kolem té třicítky, tak byl takový standard. Myslím, že jsem to nějak počítal, že to bylo tak půl na půl, že polovina lidí byla staršího data výroby, tak řeknu, nešli hned po maturitě. Myslím si, že je to součást formace, to, že člověk nejde úplně hned to zdané duchovní cestou, jsem si kladl už daleko dříve, už někdy vlastně v souvislosti s tím, že jsem, jak jsem studoval na Biky, tak měli jsme tam vynikající kněze, kteří mě opravdu velmi inspirovali. Otec Pavel Kuchář, Jan Němec, Radek Gottwald, otec Lariš, ten byl dlouhou dobu můj spirituál. Takže určitě jsem nad tím přemýšlel daleko dřív. Nicméně těsně právě před maturitou jsem zašel tady za otcem Fremlem, tady kousek do katedrály, byl takový staříčký zpovědník, a tak jsem mimo toho, že jsem se mu vyspovídal, tak jsem mu jako řekl, že vlastně nějak rozlišuju, kam vlastně dál, a tehda jsem byl vlastně v té spovědnici nějak přes hodinu, jsme si dlouhou dobu povídali, moc hezké, a on mi tehda dal takovou brožurku, takový úplně první nástřel. On totiž člověk, když nějak tak poprvé to řekne nahlas, tak vlastně neví, kam jít nebo kam, koho se zeptat, je to takové poměrně náročné, tak jsem mu byl za to vděčný, tak jsem si tu brožurku pročetl. Byla tam taková věta, která ve mně tak jako hodně zarezonovala, že to rozhodnutí pro zasvěcený život, rozhodnutí pro kněžství by mělo být radostné. Já v té době, když jsem to opravdu rozlišoval nebo přemýšlel o tom, tak jsem si říkal, že by to asi úplně radostné nebylo, že by tam asi bylo něco strachu, něco asi úplně nezdravé, některé motivace. Tak jsem si říkal, že prostě půjdu studovat něco jiného. A na dlouhou dobu to, tak jako jsem si říkal, jo, tak tím to pro mě skončilo. Nicméně co 2 roky se vždycky objevil takový moment, kdy většinou to bylo třeba v souvislosti s rozhovorem s nějakým knězem nebo nějakou zasvěcenou osobou, řeholnicí, tak jako zarezonovalo v srdci, a člověk si říkal, jako jestli jde tím správným směrem, nebo zda nemá znova přehodnotit cíl své cesty. Postupem času a vlastně to, jak jsem se definitivně rozhodl, tak to je taky takový zajímavý. Já už jsem to sice dost často říkal, takže možná, že už to někteří posluchači slyšeli, ale v podstatě stalo se to tak, že farnost Radvanice oslavovala 110. výročí svého vzniku, a při té příležitosti jsme uspořádali takovou velkou akci. Stalo to hodně peněz, stalo nás to velké úsilí, a skončilo to takovým malým debaklem, protože ačkoliv to bylo tuším v květnu nebo v červnu, zrovna v ten den, kdy jsme to měli naplánováno, tak byl takový leden nebo takový únor, byla opravdu strašná zima. Já jsem v té době měl mít na starosti nějaký venkovní program, měl jsem tam něco organizovat. Ti, co přišli, tak se schovali v kostele. Tam v kostele mimochodem byl taky velmi zajímavý program. A tak jsem si říkal, že venku nemám co dělat, takže půjdu do kostela. A tam byla taková aktivita, že tam bylo spousta zajímavých lidí. Jmenovalo se to Živá knihovna. V podstatě člověk si místo knihy mohl půjčit v uvozovkách zajímavou osobnost, odvést si ji někde do nějakého kouta, kde byly připravené židličky, a popovídat si s ní, zeptat se jí na cokoliv člověk chce. Byl tam například otec biskup, byli tam kněží, byli tam lidé z početných rodin, opravdu zajímavé osobnosti. A tak jsem říkal, jo, tak si s někým popovídám, když nemám stejně co dělat. Tak jsem tam šel a v podstatě poslední, kdo na mě zbyl, to bylo asi 10 lidí, všichni byli tak jako vybraní, a poslední, kdo tam tak seděl v koutku, tak byla sestra Vojtěcha, františkánka z Olmouce, a tak jsem si říkal, tak se s ní popovídám. A už jak jsem do toho rozhovoru šel, nebo jak jsem k ní šel, tak jsem si říkal, že pozor na to, že... No a když jsem potom z toho rozhovoru odcházel, tak když jsme se loučili, tak už jsem věděl, že je víceméně vymalováno. Nevím, co jsme si přesně řekli, ale věděl jsem, že znova přehodnotím tu svou cestu a že opravdu budu pečlivě zkoumat, zda mě pán nezve ke kněžství.
Tak sestra Vojtěcha byla ten prst boží.
Ano.
Která na vás ukázala a řekla tak... A z tebe bude kněz.
To ne. Takhle by to asi bylo špatně. Ona, nevím, jak už přesně to řekla, nicméně bylo to asi z ducha, velmi to bylo z ducha svatého, že to bylo tak, že opravdu to velmi zarezonovalo v srdci takovým jako poklidným a i radostným způsobem, že to opravdu jsem přijal.
Přišel jste domů a řekl jste, moji milí rodičové, já budu knězem. Co na to říkali? Vy jste jediný syn?
Mnoho otázek. Tak postupně. Když navážu na to, co jsem říkal před chvíli, tak za rodičema jsem samozřejmě jako první úplně nešel. Šel jsem za otcem Vítkem Zatloukalem, který byl v té době tady v Petřvaldě kousek. Tak jsme si o tom povídali. Tak mě potom nasměroval dál. Nicméně ptal jsem se dalších lidí, rozlišoval jsem to a pak jsem zašel za svým knězem, za otcem Markem, s ním jsme se o tom nějak pobavili. Poté jsem šel za otcem biskupem, v té době to v podstatě ještě nikdo nevěděl, protože jsem si říkal, že to nějak oznámím, až když vlastně mě přijmou do formace, což trvalo poměrně dost dlouho. To mé rozhodnutí padlo někdy v květnu, v červnu, přihlášky do semináře jsou do konce března, takže jsem čekal v podstatě rok, mezi tím jsem právě pracoval sám na sebe, což byl skvělý, nádherný rok. A poté to tak jako zjišťovalo stále víc a víc lidí. Říkal jsem to některým členům rodiny, se kterými jsem se tak jako bavil víc, ale ti byli vazaní přísnou mlčenlivostí, že to nesmí pouštět dál. Poté, když jsem byl teda přijat, tak jsem to oznámil rodičům, a to při takové příležitosti, že tuším, že tam byla moje sestra a v té době, teď si nejsem jistý, jestli oznamovala to, že se bude brát se svým nastávajícím manželem, anebo jestli čekají první dítě. Teď si úplně nejsem jistý, musel bych to vypočítat. Nicméně oznamovali rodičům tady tuto radostnou událost, takže rodiče z toho byli velmi nadšení, otvíralo se šampaňské a už se tak jako slavilo. A to, sestra byla teda člověk, který věděl, že půjdu do semináře, tak se na mě potom dlouze důležitě podívala a řekla, že i Vojta chce něco říct. Tak jsem potom musel s pravdou ven a jo, bylo to takové hezké. Rodiče to přijali taky jako značením. Můj bratr už v té době měl vlastně dceru, takže já, ač nejstarší, tak jako poslední jsem tak jako vylétl z hnízda, dali se to tak říct. Mimochodem, maminka je i vlastně tatínek, že mě opravdu velmi podporují. Jim patří všechna čest, to, že opravdu stojí za mnou a že jsou mi nápomocní.
Na Proglasu posloucháte relaci Před kostelem. Hostem pořadu je kaplan farnosti Místek, páter inženýr Vojtěch Buchta. Oče Vojtěchu, v úvodu jste říkal, že vás studovalo na kněžství více pozdně povolaných. Byli tam i jiní třeba inženýři nebo vysokoškolsky už vzdělaní lidé. Tak v podstatě jste se cítil velmi dobře. Ne, že byste tam byl mezi 18-letými chlapci, ale skutečně zralí muži, kteří po zralé úvaze opustili sítě.
Ano, vlastně v konviktu nás začínalo 11, ale rozhodně jsem nebyl nejstarší. Nejstarší byl otec František Šary, tuším, že teďka slouží v Bílovicích, a bylo nás tam víc, kteří už jsme měli vystudované nějaké školy. Byli jsme taková dobrá parta, že rád na to vzpomínám. Scházíme se každý rok, bylo to myslím, že tak půl na půl.
Konvikt je v Olomouci, v olomouckém semináři, a je jediný v republice. To znamená, ze všech diecezí, bohoslovci jste se tam sešli. Bylo to obohacující, že nejenom tady Moraváci, ale že i z těch Čech přišli? Tam je úplně jiný svět kolikrát, co se pastorace týče.
Bylo to velmi obohacující. Je pravda, že teď, jak je svět tak propojený, já už jsem jako měl nějaké zkušenosti například s farnostmi někde v severních Čechách. Jezdil jsem tam na takovou misijní akci. A taky jsem měl nějaké známé nebo rodinu všude možně po republice, na Vysočině. Takže člověk už zná nějaké jako takové místní specifika těch jednotlivých církví, ale samozřejmě bylo velmi obohacující, že tam byli lidé ze všech koutů republiky, teda převážně víc tehda bylo z Moravy, ze Slezska. Jednak, že jsme byli věkově různí, ale taky místně vzděláním, tak velmi taková zajímavá skupinka.
Na semináři nastoupil nějaký pevný řád, pravidelné studium, duchovní vedení. Neměl jste problém napasovat se do toho řádu po té, co jste předtím pracoval na sebe a dělal jste si, co jste chtěl?
Přesně tuhletu otázku mi položil otec biskup Martin při přijímacím pohovoru a on opravdu má z Ducha Svatého dar se zeptat na věci, které opravdu člověka pálí potom vždycky, když jsem u něho byl na nějakých skrutiních nebo na nějakém pohovoru, tak vždycky trefil pomyslný hřebíček na hlavičku. A samozřejmě bylo to náročné, nicméně ten řád je v jistém smyslu slova osvobozující, že člověk opravdu, když musí, tak musí. Trošku lituju někdy, že se mi nepovedlo si ten seminární řád přenést do současného života, že někdy by mi to asi ulehčilo hodně práci. Bylo to náročné, ale jsem za to vděčný. A zas až takové problémy se s ním neměl. Když člověk chce, tak to jde.
První ročník, fakulta teologická, vy jste měl technické vzdělání, najednou nastoupila filozofie a humanitní vědy, latina. V pohodě všechno?
Asi rok nebo dva předtím, než jsem vlastně vstoupil do konviktu, tak jsem ještě pořád studoval stavební fakultu, jsem tam dodělával doktorát, nicméně mi to moc nešlo, prostě drhlo to, nedalo se to moc skloubit s prací, tak jsem ji ukončil a říkal jsem, že už nikdy studovat nic nebudu, protože už mě to úplně vyčerpalo, vysílilo, byl jsem z toho už až potom jako zhnusený, že člověkovi prostě to nejde, tak, ale musí to nějak dotlačit, tak jsem se na to nakonec vykašlal. No a teď vlastně jsem měl nastoupit znova do školy, na fakultu. Byl takový jako ostřejší rozhovor s Pánem Bohem ohledně studia, že jsem si říkal, že už fakt nechci, že už ne. Ale na fakultu jsem nastoupil, také to bylo skvělé, bavilo mě to. Bylo to zase něco nového, než jsem studoval předtím. S některýma vyučujícíma jsme se hodně zpřátelili, jsou mi inspirací v osobním životě, takže samozřejmě některé věci drhly. Pravidelný kolorit bylo, že jsem na konci srpna dělal v posledním možném termínu zkoušku z řečtiny. To bylo taková sranda, no, ale jinak to bylo hezké, jakože, že jsem si to i svým způsobem užíval.
Potom, jak už šlo do tuhého a byla dogmatika a církevní právo, morálka, už to bylo mnohem záživnější, ne, než ty začátky.
Dogmatiku jsme měli profesora Žáka, mimořádně skvělý profesor, jakože, že opravdu si ho velmi vážím. Jedno jeho kázání mám do dneška nahrané a sem tam si ho pustím. Opravdu fakt skvělý člověk. A opravdu ty předměty těch posledních ročníků jsou asi takové, už je to takové větší hraní, že ze začátku člověk vstupuje do té filozofie, do začátku teologie, tak jsou pro něho všechny termíny nové, takže se to tak jako musí učit. A potom na konci, když už tak jako v tom už umí hrát, tak se to učí daleko lépe. To je pravda, no, že ty poslední ročníky byly takové už takové zajímavější, ale samozřejmě nechci teďka kritizovat učitele, kteří nás učili v těch prvních ročnících, naopak jako odvedli dobrou práci.
Můžu se zeptat na téma diplomové práce?
Můžete se zeptat. Zase to je taková moje velká bolístka, protože ač teda už mám vystudováno, tak diplomovou práci jsem stále neodevzdal. takže to ještě budu muset nějak tento semestr dořešit. Tím, že jsem stavař, tak jsem chtěl něco stavebního zároveň. Na teologické fakultě jsou jiné vlastně zaměření, tak jsem se rozhodl, že budu psát o budově kněžského semináře v Olomouci, protože nejenom o té stavbě jako takové, což by asi neprošlo na teologické fakultě, ale spíše o historii vlastně toho, jak se z původně dominikánského kláštera stal kněžský seminář, jak se v těch dobách největší slávy postupně rozrůstal a jak se při úbytku povolání zase jako smršťuje a postupně bohoslovce nahrazují studenti. Tak o tom jsem nějak psal. Nicméně to bylo z toho důvodu, že když byl covid, tak moc nebylo co dělat, tak jsem si zapsal víc předmětů, že si urychlím studiu. Bylo to po dohodě s rektorem semináře a tak skutečně to tak jako bylo, že když byl covid, tak jsem seděl v knížkách a všechny zkoušky se mi povedlo udělat o rok dřív, včetně státnic. A nicméně diplomová práce, to je vždycky taková moje bolístka, že ty diplomky mi vždycky dělaly takový problém, nebo ty závěrečné práce, tak to už mě vlastně otec biskup poslal do pastorace s tím, že budu učit náboženství a že určitě si najdu čas na psaní diplomky. Takže doteďka není úplně hotová, ale zvažuju, co dál, jak to nějak vést dál.
Na Proglasu posloucháte relaci Před kostelem. V ostravském studiu hovořím s kaplanem farnosti Místek Vojtěchem Buchtou. Po ukončení studia na teologické fakultě následuje první svěcení jáhenské. Vy jste byl svěcen v Opavě a byl jste sám na to jáhenské svěcení?
Ano, byl jsem svěcený sám. Sám jsem tam nebyl, byla tam plná konkatedrála. A bylo to takové radostné s tím, že tam vlastně byla moje rodina, přátelé. Já jsem během studia jezdil do jedné farnosti za Opavu, vlastně do dvou farností, do Stěbořic a do Hlavnice. To byla moje takzvaná mentorská farnost. Právě náš otec rektor měl takový projekt, že nás bohoslovce během celého studia posílal za jedním knězem, který nám dělal takového mentora. Trávili jsme u něho nějaký týden o prázdninách a nějaké víkendy přes celý rok. Bylo to skvělé, já jsem dostal přiděleného otce Klementa Rečla, tak jsem jezdil právě do Stěbořic a do Hlavnice a jsme se zpřátelili, takže přijeli taková velká výprava na svěcení do Opavy. Samozřejmě člověk by rád, aby tam bylo víc lidí, nemám rád, když tam jsem jenom sám, ale tak co se rád dělá, no. Byl jsem tam sám svěcen.
No a následovalo první jáhenské místo ve které farnosti?
Ve farnosti Místek. Tam jsem poté zůstal. Upřímně jsem to nečekal, že budu poslán do Místku, protože tehda tam byl farářem otec Daniel Vícha, měl tam kaplana, otce Václava Rilka. A já jsem viděl, že tam jsou oba dva shodou okolností. Pár týdnů před tím, než jsem tam byl poslán, tak jsem tam byl na návštěvě. Měli jsme tam s otcem Václavem nějaké jednání. Ale tím, že jsem věděl, že tam je kaplan, tak jsem si říkal, že tam asi nepůjdu, že mě nepošlou do farnosti, kde je kaplan. Tak Místek jsem nečekal.
To znamená, měl jste faráře otce Víchu? Dobrá škola, ne? Mít otce Víchu farářem.
Za něho jsem byl upřímně velmi vděčný. Nicméně Byl mým farářem jenom pár týdnů, poté vlastně byl převelen vlastně kousek odsaď na biskupství a přišel otec Kazimír Buba.
Berete to jako výhodu, že poté, co jste strávil rok v jáhenské službě, v té samé farnosti zůstanete jako kaplán? Tak už jste znal lidi, už jste tam učil náboženství, jako jáhen oddával, pohřbíval. Už jste měl přehled, co ta farnost obnáší.
Mm-hmm. Byl jsem vděčný otci biskupovi, že mě tam nechal, protože opravdu místek mám velmi rád, jsem tam opravdu velmi vděčný za to, že mohu být právě tam. Je pravda, že za ten rok si člověk vytvoří některé vztahy, postupně poznává farnost a že kdybych byl přestěhován hned po jáhenském svěcení, takže vlastně znova se seznamovat, znova hledat, jak to tam vlastně chodí. Takže jsem rád, že jsem v místku i z toho důvodu, že jsem tam mohl tak jako zakořenit.
Kdo nezná místek, tak je to celkem živá farnost. Je to také děkanát, to znamená, otec Buba je děkan, má na starosti tedy celý místecký děkanát, tak hodně práce, tuším, pak zůstalo na kaplanovi?
Ono se stalo ještě to, že do místku přišel, poté co jsem byl vysvěcen na kněze, tak jsme se tam vystřídali de facto s otcem Václavem, kdy otec Václav nyní působí jako farář v Ostravě Zábřehu. A společně se mnou tam ještě přišel otec Jiří Filipec. Otec Jiří má nějaké zdravotní problémy a tak tam v podstatě tak jako na, nechci říct doléčení, ale že tam jsme jako kaplani dva. Otec Jiří je v podstatě plnohodnotný kaplan, dělá všechno to, co se po nás chce, takže máme tam takovou v podstatě pohodu, že jsme tam tři, takže je dost času na třeba domoví důchodců, můžeme právě více zastupovat kněze v děkanátu. Já si třeba teďka jsem si mohl o prázdninách dovolit být na spoustě táborů, všude možně, kde mě zvali, nebo na různých akcích, nevím, centra pro rodiny. Takže to, kdybychom tam byli v menším počtu, tak by asi nešlo. Tady tenhle ten stav je skvělý, že právě ten první můj kněžský rok jsem mohl prožít zároveň s otcem Bubou a zároveň se Jiřím, že jsme to měli takhle nastavené, že to bylo skvělé.
Já jsem se v katalogu dieceze dočetl, že jste kaplanem pro mládež. Takže nejenom děti, tábory, ale také mládež. Co to obnáší být v děkanátu kaplanem pro mládež?
Když jsem si přečetl svůj jmenovací dekret pro jakožto kaplana pro mládež, tak jsem se trošku zhrozil, protože z těch povinností tam je poměrně dost. A jde o to, že člověk se tak víc stará o nebo věnuje dorostu. Hlavně jsou děcka od, no, děcka, mladí lidé od 15 do 25 nebo možná starší, ale tato věková skupina, snažím se pro ně spolu organizovat nějaké akce. Je dobré možná zmínit, že místek je skvělý v tom, že tam to funguje samo, v podstatě nezávisle na knězi, takže ta mládež si hodně věcí udělá sama, že po mně se chce vyloženě jenom nějaká duchovní podpora, což je skvělé, za to jsem fakt taky vděčný, že tam to funguje, že tam nemusím nic tlačit, že naopak tam stačí dávat prostor a ono si to kvete a roste tak, jak potřebuje. Například teďka v pátek jsme měli takovou zahajovací akci pro ty, kdo chtěli přijít. To jsme na farní zahradě uspořádali chvály. To bylo moc hezké. Měli jsme otevřenou zahradu, takže lidé chodili kolem, dívali se, co se tam vlastně děje. Jsem rád, že v místku je taková skvělá parta animátorů, že si to jako vzali za své a že tím žijou. Opravdu, že to nestojí na mě, že opravdu jenom mohu nechávat věci plynout a jen tak podporovat. Samozřejmě mezi povinnosti kaplana pro mládež patří nějak spolu organizovat věci diecéze, například biskup, což je setkání mládeže s otcem biskupem. V příštím roce proběhne zde v Ostravě celostátní setkání mládeže, tak na tom už také spolupracujeme. Teďka o víkendu jsme měli setkání ještě s dalšími kněžími, co mají na starosti mládež ve svých děkanátech. Taky to bylo mimořádně konstruktivní, podnětné. Tak té práce je taky dost, ale ono se tak nějak vždycky objeví nebo vykvete to, co by měl člověk dělat.
Otče Vojtěchu, hovoříme o farnosti Místek, o děkanátu Místek. Lidé většinou mají toto město spojeno jako Frýdek Místek. Ale Místek je zvlášť děkanát, Frýdek je zvlášť děkanát. Místek je farnost, Frýdek je farnost. Spolupracujete navzájem, když jste jedno město a dva děkanáty, dvě farnosti, ta spolupráce tam určitě je.
Ano, tak pro neznalé místních poměrů, tak je potřeba vysvětlit, že skutečně to pochází z historie, že to dlouhou dobu byly dva státy dokonce. Vlastně člověk si řekne jedno město rozdělené řekou, na jednom břehu Morava, na druhém Slezsko. Ty farnosti jsou rozdělené i z toho důvodu, že farnost Frýdek spravují redemptoristé, zatímco farnost Místek je pod klasickou diecézní správou. Nicméně snažíme se o spolupráci. Před prázdninama právě mládežníci z Frýdku pořádali vždycky festival na faře ve Frýdku. Nicméně fara se opravovala, taky uspořádali tento festival u nás v Místku, takže skutečně ta spolupráce nějakým způsobem roste. Když máme tříkrálový průvod, tak se jde z Místku do Frýdku nebo naopak. Opravdu snažíme se nějak propojovat tyto dvě farnosti. Samozřejmě většina lidí to nerozlišuje jako Frýdek Místek, ti místní, co znají nejenom v Místku, ale i ve Frýdku, tak to častokrát důsledně rozlišují, když často si z toho děláme srandu, že takové místní půdky, že to je spíš někdy pro zábavu už teďka.
A oče Vojtěchu, co vám v místecké farnosti působí obzvláště radost?
Těch věcí je spousta. Nicméně, kdybych měl vypíchnout takovou opravdu jednu, jako top, tak tam je společenství, není to čistě společenství farností Místek, ale právě jsou tam lidé z Frýdku, ale i z širšího okolí, někteří z Ostravy, jmenuje se to společenství Abel. A to mám moc rád, že to je společenství, které vlastně nestojí na mě, že si tam mohu přijít v úvozovkách, jak chci, že ještě do nedávné doby jsem neměl žádnou funkci, roli a že jsem tam opravdu mohl tak jako duchovně zrelaxovat, že jsem nemusel nic organizovat, že opravdu to bylo společenství, ve kterém jsem opravdu mohl jako kněz čerpat, že tam jsou lidé, kteří jsou velmi aktivní a kteří opravdu mají Boha a církev na prvním místě a to je radost takové lidi spotkávat a opravdu jako kněz mám z toho společenství velkou radost, že jim opravdu velmi povznáší a pozbuzuje.
Oče Vojtěchu, tak vy jste inženýr stavař. Stále ve vás probíhá ještě taková ta profesionální deformace, že přijdete k nějakému kostelu a řeknete si, tak tady bych to chtěl opravit střechu, tady fasádu, tady okna. Vidíte to i z té stavařské profese pořád? A chápete to jako výhodu, že přijdete do kostela a budete vědět, co je třeba opravit, zachránit?
Ano, mám to. Vejdu do kostela a všímám si. Nedávno se mi stalo to, že jsem, tuším, že to bylo na Hostýně. Já jsem totiž chvíli předtím řešil právě jeden kostel, který se postupně rozjížděl, tak se tak stahoval. Tak jsem byl na Hostýně, byla tam zrovna, probíhala mše svaté, já jsem tam byl jako poutník. A tak jsem se díval po těch klenbách a tak jsem si říkal, že by to že vlastně ty klenby, aby se to nerozjíždělo, takže že jsem si představoval ten svorník, který tak nějak drží. A zrovna v tu dobu se četlo to čtení z listu tuším Kolosanům, kde zaznělo, láska je svorník dokonalosti. Tak to ve mě tak zarezonovalo, že to opravdu se sešlo s tím, že jsem opravdu přemýšlel o svorníku, který ty klenby drží dohromady. Když přijdu někam, tak první si tak dost často všímám, co padá, co by se dalo udělat v jednom kostelíku, ve kterém sloužím ve Svěrnově. Tam je taková zpovědní místnost a tam je zlínající vlhko ze spoda a vždycky z toho chutí si do té spovědnice vzít nějaké kladívko a osekat to a pak to nějak nahodit nějakou novou omítku, aby tam neopadávalo, takže pořád to tak jako nějak ve mně je. Ale snažím se to krotit, že samozřejmě kněz není od toho, aby opravoval kostely. Já to klidně dělat budu, že mě to baví, já si přitom dokonce odpočnu. ale dost často lidi mi to připomínali, že jo, když máš tu stavařinu vystudovanou, takže můžeš opravovat. A já si říkám, jo, klidně opravovat kostely budu, ale jako kněz bych měl asi dělat spíš něco jiného, vzhledem k tomu, že nás kněží není úplně na rozdávání. Samozřejmě využívám to někdy s tím, že vezmu pár lidí a děláme nějaké opravy například na faře v Radvanicích, ale to beru spíš jako pastorační prostředek, kdy ta práce tak hezky spojuje. Když lidé společně něco tvoří, tak jsou daleko víc otevřenější a lépe se s nima povídá při práci, takže když potřebuju s nějakými lidmi něco pořešit, tak si je vezmu na faru do Radvanic a něco podnikáme.
Oče Vojtěchu, na závěr pořadu povzbuďte mladé muže, podobné jako vy, kteří třeba to boží volání i slyší, ale říkají si, a já už jsem na to starý, já už, jak kdepak, já bych šel znovu studovat někam teologii. Vy jste důkazem toho, že to jde?
Já mám vždycky před očima svého prastrýce, bratra mé babičky. On se rozhodoval taky pro kněžskou službu. Chtěl být saleziánem, nicméně byla 50. léta 20. století, takže mu to nebylo dovoleno. On předtím ještě musel překonat to, že byl nejstarší syn a jeho rodiče měli statek grunt na Vysočině, takže to měl převzít. Ale to se mu povedlo, dokonce i vzdělání se mu povedlo dodělat. Nicméně komunisté mu poté vystavili tvrdou stopku, tak mu jeho duchovní doprovázející vlastně doporučil, ať se ožení. Tak se oženil, shodou okolností si vzal slečnu v té době, která chtěla vstoupit do kláštera a také jí to nebylo dovoleno. Společně vychovali 3 děti. Krátce po revoluci byl jeden z prvních mužů, kteří se nechali vysvětit na trvalé jáhny. A opravdu, když jsem ho potkával, tak to jeho trvalé jáhenství bylo ne o tom, že se přetahoval s knězem o konvičky při mši svaté, ale opravdu tou službou žil. Velmi poctivě navštěvoval nemocné, chodil do domova důchodců. Já, když jsem právě nastupoval v místku, tak jsem měl tady tohleto hodně na paměti a tak jsem si říkal, že právě do toho půjdu taky s takovým nadšením, abych nedělal strejdový ostudu. Ale ten jeho příběh tím nekončí. On ovdověl, když mu bylo, tuším, 85, 86, a tak se domluvil s otcem biskupem a byl vysvěcen na kněze. A dlouhou dobu působil v jednom domově důchodců. Ten domov důchodců byl poměrně velký, bylo tam kolem 200 lidí, takže taková slušná farnost. A také pomáhal kněžím v okolních farnostech, se zástupy, se zpovídáním. Ten jeho příběh beru jako to, že nikdy není pozdě, že naopak Bůh si volá lidi pořád a že ty jeho cesty jsou opravdu nevysvětatelné.
Oče Vojtěchu, já vám moc děkuji za všechna vaše slova, za otevřené srdce posluchačům a do dalších kněžských let vám přeji hojnost Božího požehnání a stalou ochranu a pomoc Matky Boží Panny Marie a ať vás tady nadšení a smysl pro humor neopouští.
Moc děkuji za pozvání. Vám i všem posluchačům Radia Proglas přeju hojnost všech Božích milostí.
Hostem dnešního pořadu byl pater Vojtěch Buchta, farní vikář z Místku. Od mikrofonu se loučí a při poslechu dalších pořadů Proglasu se naslyšenou těší redaktor Antonín Žolnerčík.